Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semija inselmilkom jiena Francesco Pio Attart bi pjaċir nilqakom għal din is-sensiela ta' erba' programmi illi qed iġibu l-isem Il-ħajja f'Għawdex, elf ħarġa ta' storja Għawdexija. Għalikom semija mill-gżira Għawdexija. Zgur illi smajtu b'xi mod f'dawn l-aħħar xhur illi r-rivista djoċesana Il-ħajja f'Għawdex waslet fl-elf ħarġa tagħha. Huma elf ħarġa ta' storja dwar il-gżira Għawdexija, elf ħarġa ta' tarif kulturali, elf ħarġa ta' ħafna kontenut u materjal interessanti dwar il-gżira tagħna. U għalhekk ħassejna li f'din l-okkażjoni hekk sinifikanti meta qed nimmarkaw dil-istorja twila ta' 73 sena ta' rivista dwar Għawdex illi mill-bidu sal-lum kienet u baqgħet l-unika pubblikazzjoni hekk regolari li toħroġ mill-gżira Għawdexija bl-ilsien Malti dwar Għawdex. Dawn il-programmi ikunu iktar tarif imma aktar minn hekk nixtiequ li nqajmu iżjed kuxjenza fostkom is-semmija dwar x'fissret u x'tfisser din ir-rivista. Illum qegħdin fi żminijiet meta l-istampa ma ċanda s-saħħa li kellha qabel. Illum il-mezzi tal-komunikazzjoni varjaw sew għall-grazzja tal-la permezz tal-internet it-tarif l-aħbarijiet jaslu f'ħakkatajn u iktar faċli li wieħed forsi jidħol fuq l-internet u jsib dak illi jkun jixtieq minn aħbarijiet għal anki tarif u materjal ta' informazzjoni. Sa frattant, id-djoċesi l-Knisja f'Għawdex ħasset u għadha tħoss il-bżonn illi tuża din l-għodda qawwija tagħha sabiex twassal dik illi fl-antik kienu jħobbu jgħidula l-istampa t-tajba. Jiġifieri materjal li jista' jkun ta' sewi, ta' ġid għal poplu, mhux biss mill-lenti reliġjuża. U fil-fatt din hija l-enfasi li nixtiequ nagħmlu permezz ta' dawn il-programmi. Nixtiequ nwasslu dan il-messaġġ ċar li din ir-rivista li fuqha ser inkunu qed nitkellmu f'dawn l-erba' programmi f'din is-sensiela Il-ħajja f'Għawdex mhijiex biss il-leħen tal-Knisja f'Għawdex, imma il-leħen tal-Għawdexin. Għawdex għandu diversi il-ħna, jekk immorru għal-medja għax-xandir permezz tal-medja audiovisiva, nafu illi Għawdex għandu l-leħen tiegħu fil-programm Għawdex illum illi żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni. Imma f'dik li hija karta stampata, din ir-rivista għalkemm maħruġa mill-Knisja serviet sa mill-bidu tagħha b'dan il-għan bħala leħen għall-Għawdexin. Naturalment fil-limiti tagħha, imma ippruvat tkun għodda siwja f'idejn il-poplu Għawdexi sabiex iwassal il-vuċi tiegħu anki lil hemm mixtut ċkejkna ta' gżiritna u sabiex propju tkun ġabra enċiklopedija ta' dak kollu illi huwa Għawdexi. U dan hu illi tixtieq tkompli tkun din ir-rivista. Tant u tant kontributuri illi matul dawn l-elf ħarġa taħu s-sem taħħom min kbir, min iżar, min b'mod regolari u assidwu, min forsi binqas regolarità f'dawn il-mijiet, anzi eluf, ta' paġni dwar Għawdex. U b'dawn il-programmi aħna nixtiequ inselmulhom. Nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk tal-passat imma wkoll tal-lum bistedina miftuħa għal dawk li qatt jistgħu jinqalgħu fil-ġejjieni sabiex ikomplu jagħtu sem tagħhom biss il-gżira maħbuba tagħna. L-uniku skop li għandha li kellha waqt għandha din ir-rivista huwa proprju wieħed li tippromovi lil Għawdex. Proprju li Għawdex jibqa' jkollu leħen anki permezz ta' pubblikazzjoni stampata. Kif diġa qed anki fi żminijiet meta l-istampar naqas xi ftit mill-importanza tiegħu u ta' aktar postu lill-dinja tal-internet, id-dinja teknoloġika u virtwali u biex ngħidu hekk illum iżjed milli l-internet fis-sens tradizzjonali li konna nifmuh iktar il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Llum tafu daqsija semmija li biżejjed wieħed jidħol fuq il-Facebook u jkun jaf dak kollu li qiegħed jiġri. Anki minn sempliċi aħbar jew ritratt li kuntella xaħat tiħor, l-lum ma tritx wis jgħidu biex tkun ġurnalista, pero fil-verita il-rivista il-ħajja f'Għawdex għatem zonna propju biex għalb din il-pluralità u xek fuq ix-xandir tantu tant materjal li jittella jgħid kompli tkun leħen ta' dak li huwa veru, ta' dak li huwa sabiħ, ta' dak li huwa tajjeb, dawn huma anki l-għanijiet li jitwaħdu mal-vuċi tal-Vanġelu max-xewqa tal-Knisja li twassal il-Kristu. U l-ħajja f'Għawdex hija eżempju ċar ta' kif Knisja u soċjetà jistgħu jaħdmu flimkien sabiex joffru prodott sabiħ illi jkun ukoll ta' ġid għall-komunità. U għalhekk f'dawn il-programmi se nkunu qed inħarsu xi ftit l-għandan kollu. Mhux se nagħmlu waħdi, imma se nagħmlu wkoll b'għajnuna ta' xi vuċijiet oħrajn illi rnexxinna nintervistaw propju illi se jkunu qegħdin jaqsmu magħkom is-semmija xi ftit dwar l-istorja ta' din ir-rivista. Storja li kif se tindunaw hija rikka ħafna, ħafna iżjed milli forsi wieħed jimmaġina jew jaħseb. Jien immaġina li hemm ħafna minnkom li qed jisimgħuna illi xorta qatt ma ġiet f'idejhom din ir-rivista. U xek ħan jieħu l-okkażjoni biex dawn il-programmi ikunu wkoll materjal ta' promozzjoni. Promozzjoni mhux biex nagħmlu l-leħ, għax nir-rivista dejjem bit-telf imxiet fil-verità, imma propju l-leħ li nixtiequ nagħmlu huwa illi ħafna aktar minnkom jabbonaw fija sabiex jinformaw ruhom u jżommu ruhom aġġornati dwar dak li għaddej fil-gżira Għawdex. Mhijiex gazzetta kif kienet oriġinarjament u kif se nisimgħu dwarha, illum hija rivista, allura l-iskop tagħha mhuwiex singularment li twassal l-aħħar aħbar. L-aħħar aħbar wieħed jidħol fuq l-internet u jsiba ftit tal-minuti biss wara li tkun seħħet. Hija rivista li llum qed tipprova aktar tinterpreta il-ħajja għawdexija. Taqra blottika anki nisranija imma wkoll blottika ta' min iħobb il-Għawdex dak li jiġri fil-gżira tagħna proprju biex tagħti wkoll proposta ta' kif nistgħu ngħixu aħjar il-ħajja tagħna ta' għawdexin. U f'dan is-sens inħoss li mill-ewwel għandi nsellem lill-isqof Nikol Giuseppi Kawki il-memorja tiegħu huwa li kien wieħed mill-edituri tagħha għax naħseb illi bħal dejjem kien bniedem ta' viżjoni, kien avangardista meta lil din ir-rivista propju laqqa mabdan l-isem illi ma kellix mill-bidu imma li huwa propju ta' meta sar editur tagħha. Il-ħajja f'Għawdex. Propju għaliex dak li hi din ir-rivista hija ħarsa minn taħt il-lenti nisranija lejn il-ħajja f'Għawdex. Però biex inkun tassew leali lejn l-istorja ta' din ir-rivista, sejjer nimxi magħkom eżi semmija il-bot il-bot lejn dak li seħħ fl-10 ta' Ġunju 1945. Din hija d-data li fija ħareġ l-ewwel att, l-ewwel ħarġa ta' dak li ta' kizmin kien il-ġurnal Għawdex. U allura importanti ngħidu mill-bidu li din ir-rivista li llum jisimha l-ħajja f'Għawdex meta twaqfet propju fuq xewqa tal-isqof ta' dak iż-żmien illi kien l-isqof Giuseppe Paċ u bitħabri kbir tal-fundatur u l-ewwel editur tagħha, il-Patri Franġiskan Accursio Cerri illi inselmu mingħu il-memorja għażiża tiegħu. Proprju ħarġet bħala ġurnal. Dak iż-żmien l-isqof Paċ flimkien mal-ewwel editur aktarx il-ħsieb kollu kien tal-ewwel editur għax kien tassew u il-veru moħħ, il-veru magna wara din il-pubblikazzjoni, iddeċidew li jsemmuha Għawdex, sempliċement għawdex, l-isem għawdex waħdu. U kien ġurnal li kif se naraw kien joħroġ iktar minn darba f'xar, fil-fatt kien joħroġ għal-bidu darbtejn f'xar, kien joħroġ biktar regolarità. Anki jekk ma kienx ġurnal fil-veru sens tal-kelmax, aħna b'gazzetta b'ġurnal normalment nifmu pubblikazzjoni li tiġi pubblikata tal-inqas darba f'ġimgħa jew il-ġurnali ta' kuljum. Però f'dan il-każ, naturalment anki bil-fondi limitati li kellhom, missirijietna raw li tkun ħaġa li hija li joħorġu ġurnal dwar għawdex darba kull 15. Ma kienx l-ewwel pubblikazzjoni tax-xorta tagħha maħruġa b'mod periodiku biex ngħidu hekk fil-gżira Għawdexija. Fil-fatt se naraw aktar tard ukoll f'dan il-programm jekk ikollna ċans u nkomplu fil-programm illi jmiss kif qabel il-ġurnal Għawdex kien hemm tal-inqas sitt pubblikazzjonijiet oħra illi kienet toħroġ il-Knisja f'Għawdex u dan diġà jgħid xi ħaġa sabiħa dwar il-Knisja f'Għawdex. Il-Knisja f'Għawdex sam il-bidu ippruvat twassal bil-mezzi kollha li kellha f'idejha it-tagħlim tal-Knisja ta' Kristu, imma wkoll ippruvat taġevola, ippruvat iżżomm fil-għoli il-ġid tal-gżira Għawdexija u tal-poplu tagħha anki permezz tal-kelma stampata. Dakinhar iżjed millum kellha ħafna iktar saħħa kif ċerti li jintom aktar imdaħlin fiż-żmien tafu. Però bla telf ta' żmien, illum xtaqt naqsam magħkom u nibda bih propju għax jagħti din id-direzzjoni sabiħa anki lir-rivista u lil dawn il-programm li qed nagħmlu dwara. L-ewwel editorjal kif tafu, rivista kull pubblikazzjoni għandha editur u l-editur wieħed mix-xogħlijiet tiegħu u dan nafu jiena wkoll huwa mhux biss li jiġbor il-materjal imma li f'kull ħarġa jikteb editorjal illi normalment ikun fuq xi tema attwali, jista' jkun ukoll jorbot temi attwali u soċjali mal-kontenut f'dik il-ħarġa partikulari u wieħed jista' jimmaġina meta Patria Cursio Cherry ġie biex ipoġġi il-pinna mal-karta u jikteb l-ewwel editorjal x'kienu il-sentimenti fil-qalb tiegħu. Kienu propju rid propju jaqsam mal-qarrija dak li xtaq li jkun il-mission statement u x'hekk l-identità illi l-Knisja xtaqet tagħti lil dan il-ġurnal ġdid. Għalhekk jew nisimgħu ftit naturalment b'mod ħafna sabiħ mirqum għax Patria Cursio kien magħruf għall-kelma sabiħa tiegħu, kien predikatur infittex ħafna. Allura nistgħu nimmaġinaw anki bliema pinna sabiħa kiteb dan l-ewwel editorjal u x'qalilna fih. U nikkwota. Għawdex, diċkejkna art twelidna. Għalkemm isima jiddi fi ktieb il-ġrajiet għaddejn u għall-qlubija ta' wlieda, imxerdin ma' kullimkien. Mixtajtiet tal-Afrika sal-bliet tal-Amerika, sal-oqsma tal-kannamiri fl-Australja, miex ħliftikka fuq il-mappa tal-ġeografija. Imma dik it-tikka timla l-qalb ta' kull Għawdexi, u jmur fejn imur jitħallat ma' li ma' nies jitħallat, qatt ma' jinfatam minna. Mitlufa fil-baħar tan-nofs, maħbuta f'kull żmien minn kull xorta ta' jedewa, tifrex id-del tagħha kull fejn jirfsu wlieda li dejjem ħassew ruhom gburin bin-nisel tagħhom. Il-ġieħ tal-ġen Għawdexi ma kasbru ħadd fl-imgħoddi, u għalkemm forsi f'dawn l-aħħar 100 sena id-dgħajjes tal-Latini l-ebda tlellix ta' progress ma ħattew fuq ix-xtud tagħna, bil-moħriet u bl-imqadef biex ma ngħidx ukoll bil-pinna, bqajna nżommu il fuq ġieħ missirijietna billi żammejna sħiħa fostna iċ-ċiviltà ta' Kristu. Li 20 seklu ilu missierna San Paul bena fuq l-irdumijiet tal-ġagantija u fuq il-ħerba tal-imqades arriqa ta' Ruma u Atene. U l-lum aktar mill-bieraħ qudiem din it-tħabbila ta' ġnus u ġrajiet ma rridux inħallu jintilef il-wirt imqaddes li ħallewna ta' qabilna. Biex inħarsu dinna u djarna, proaris et focus, beħsibna nitqabdu sal-aħħar u ninqdew b'kull arma meħtieġa għar-rebħ fil-ħaq u s-sewwa. L-ebda rifnu ta' erq ma nħallu jqaċċat is-saltna ta' Kristu minn fostna. li lebda flien manħallu jirfes il-jaddijiet tagħna. Ukoll iż-żejr, iċkejken, għandu jkollu kuljiet tal-ħajja. U jekk flimoddi ġejna għal kollox minn sija, jeħtieġ allura nqumu biex nitqabdu għal-jaddijiet tal-ħaddiema tagħna, tal-baħrin tagħna, tas-sajjieda tagħna, tal-bdiewa tagħna. Ħadd ma jindokra daru li fis-sit, u għalhekk ma nistennewx il-barrani biex jindaħal għall-fidwa xirqa. Aħna sa fl-aħħar indbaħna għalkemm domna ma ndbaħna li l-aqwa arma li bija nistgħu nolqtu l-għadu qabel ma jolqotu l-eruq ta' ħajjitna hija l-istampa. Mis-sirijiet nabnew knejjes kbar, ġmiel ta' arti u ilma ħajja tal-fidi li kebset lill-qalbhom. Imma llum, kif darba kiteb it-twajjeb u għaref Kardinal Mercier, jiswa aktar li toħroġ ġurnal milli tibni l-isbaħ tempju tad-dinja. Għaliex l-istampa hija l-aqwa għodda ta' apostolat reliġjuż soċjali. Is-seta tal-istampa hija tant kbira li kif jgħidilna l-kbir soċjologu Monsignor Keteler li kieku l-apostlu tal-ġnus kellu jerġa' jiġi fid-dinja, tirreferi għal San Pawl, minn flok li jterraq bla mistrieħ mingħajr tal-oħra, kien jieqaf quddiem mejda u jaqbad il-pilna tal-ġurnalista biex jaħsad mill-eruq kull nibbieta ta' er u ħażen. Wieħed ludi mażun darba stqar f'waħda mill-loġoġ ta' Pariġi, id-deb mhux għejn, il-popolarità mhux għejn, l-istampa hija kollox. Jekk intom tkunu s-sidien tal-ġurnali, intom tkunu wkoll s-sidien tal-opinjoni pubblika, jiġifieri tad-dinja. U dan huwa minnu għaliex il-ġurnal jidħol kullimkien, fid-djar, fil-ħwienet, fil-klabs. Il-ġurnal issibu dejjem miegħek. Toħorġu mill-but, daqqatajn u ħsibek jixel u qalbek titċaqlaq. U m'intix iżjed int li taħseb, imma l-ġurnal jibda jaħseb għalik. Mela biex ma ntawlux, il-ħtieġa ta' ġurnal jew periodiku ukoll ta' żewġ paġni għandha tinħass. Mela dan il-periodiku għawdex, mandux ma jiġix mill-qoħ b'simpatija mill-lawċin kollha li għandhom għall-qalbhom il-ħarsin ta' drawwiet li żjed qaddisa tard twelidhom. Il-barka, tislima tal-maħbub isqof tagħna, l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Paċ, fissret il-għan tal-ġurnal ġdid. Bil-ħarġa ta' dan il-ġurnal, aħna nibnu rridu u mhux inħottu, inżidu fit-tixrid tal-istampa t-tajba u mhux innaqsu. F'Malta il-ġurnali żdiedu. F'Għawdex il-perjodiċi li kien hemm spiċċaw. Spiċċaw meta forsi għaddaqs illum ma kienet tinħass il-ħtieġa tagħhom. Mela ningħaqdu mal-ġurnali kollha tarida tajba biex inżommu bla mit-tifes fil-gżejjer tagħna l-ideal nisrani. Naħseb taqblu miegħi jiżissemmija li dan huwa editorjal mill-isbaħ, editorjal li huwa naturalment riżultat ta' żmienu, miktub pinna tas-sew mirquma b'Malti ftit antik ukoll, użu sabiħ tas-semitiku, però antik jew ġdid jesprimi ħsieb li naħseb li jibqa' qawwi llum. Dak iż-żmien kieq jitkellem fuq l-importanza tal-ġurnal stampat, llum forsi nitkellmu iktar fuq l-importanza ta' tipi oħra ta' ġurnali, tipi oħra ta' pubblikazzjonijiet anki online, però u xinu l-istampa, l-istampa fis-sens wiesa tagħha mhux biss dik stampata fl-istamperija, imma anke dik li tasal permezz tal-mezzi l-ġodda tal-komunikazzjoni għad għandha saħħa qawwa kbira. Intom araw sempliċement aħbar xkejkna kif tixteret aktar minn nar li qabbad foresta. Ritratt fuq l-internet, kumment, kollox jiġri permezz tal-medja. U allura meta Patria Kursju 73 sena ilu, kien qed jgħid isma, il-Knisja għandha bżonn tuża din l-għodda, illum ukoll il-Knisja qed tgħid l-istess ħaġa, għandna bżonn nużaw l-għodda li għandna f'idejna sabiex inwasslu l-aħbar it-tajba. L-aħbar it-tajba illi hija l-aħbar tal-Vanġelu imma li hija ndirizzata lejn il-bniedem fis-sitwazzjoni li qiegħed fiha. U f'dan il-każ il-Knisja qed tuża r-rivista l-ħajja f'Għawdex biex twassal l-aħbar it-tajba, l-aħbar ta' Kristu, għax dak huwa l-messaġġ illi hemm sejħa twassal. Il-Knisja mhijiex aġent politiku, laqas hija aġent soċjali, imma hija first and foremost l-aġent li wassal l-aħbar tal-Vanġelu, però din l-aħbar qed wassala biex tgħid xi ħaġa li għandha tifsira għall-bniedem tal-lum fis-sitwazzjoni li huwa qed jgħix fiha, mena l-bniedem fuq il-post tax-xogħol, il-bniedem fil-familja, il-bniedem fil-qasam tal-edukazzjoni, il-bniedem fis-soċjetà, il-bniedem li huwa vulnerabbli. U allura anki permezz ta' din ir-rivista, il-Knisja kif dejjem uriet għandha għożla speċjali għas-soċjetà illi tagħmel parti minnha. U fil-każ ta' Għawdex, il-Knisja f'Għawdex għandha għożla għall-Awċin u għall-benessri tagħhom, mhux biss dak spiritwali, imma anki dak soċjali, kulturali, artistiku, politiku, anki f'dawn l-oqsma u kif fil-fatt ġara matul dawn l-elf ħarġa il-ħajja f'Għawdex biex ngħidu hekk indeset, indaħlet kullimkien. Mem lebda qasam ta' Għawdex illi mhuwiex posta. U allura jekk kellha bżonn titkellem fuq il-politika, jekk kellha bżonn tikkritika l-amministrazzjoni illi ma kienx qed tagħmel l-aħjar għal gżira Għawdex, jekk kellha bżonn tbeżbeż xi ftit ukoll lill-amministrazzjoni ċentrali f'Malta illi qiegħda twarrab lil Għawdex, jekk rieda tiġġib korrispondenzi bi kritika partikulari fuq xi proġett jew ieħor, jekk rieda tfaħħar inizjattivi tajbin illi seħħu fuq livell politiku, kulturali, soċjali f'Għawdex, jekk rieda tippromovi l-istorja, il-kultura, il-ħajja tal-familja Għawdex, jekk irid twassal it-tagħlim soċjali tal-Knisja u allura tal-Vanġelu dwar xi qasam jew ieħor tal-ħajja, dan kollu ippruvat u qed kompli tipprova tagħmlu fil-limiti tagħha din ir-rivista. U fil-fatt, fis-sentimenti ta' Patria Kursu Xerri, ħassejt ukoll is-sentimenti jiena ta' dawk kollha li jħobbu lil Għawdex. Jekk dakinhar kien qed jitkellem dwar il-Baħrin, is-sajjieda, il-bdiewa tagħna, kieku ġie llum editorjal bħal dan fih żgur li kien isemmi l-oqsma differenti tas-soċjetà llum. Barra minn hekk, ħassejt ukoll li dak il qal Patria Kursu hawnhekk jaqbel ħafna anki mat-tema illi tevoka il-mużika li jużajna biex introduċina dan il-programm u li kultant qed isimgħu fl-isfond. Għaliex jekk indunajtu eżi semmija semmajniekom l-innu lil Għawdex, noti sbieħ ħafna, hemmhekk esegwiti mhu waħda mill-banet fi gżiritna, illi ħareġ mill-pinna sabiħa tal-poeta Għawdex tagħna George Pisani u l-pinna mużikali tal-mibki professur Joseph Vella meta kien għadu żożitu, u jekk wieħed jaqra l-kliem ta' dak l-innu sabiħ illi jiena nħeġġeġ illi jitkanta u jintuża aktar, speċjalment f'okkażjonijiet uffiċjali f'Għawdex tagħna, jara kif hemm din l-imħabba patriottika, imma aktar minn hekk din l-imħabba illi tqanqal lil-kull Għawdexi biex jaħseb għal ġid tal-Għawdexin ħutu. U dik hija l-ħajja f'Għawdex, u hekk hija rivista li qed tipprova twassal dan kollu. Semmejna l-Patria Kursu, Patria Kursu kien strumentali, ma nixbgħu qatt insemmuh, kien strumentali dan is-saċerdot Patri Franġiskan Minuri, jiġifieri ta' Ġiżu, li għal xi żmien kien ukoll provinċjal fil-programm li jmiss ikollna ċans ukoll ngħidu xi ħaġa biografika dwar l-edituri, illi tant kien iħobb il-Għawdex dan il-Patri għalkemm għadda ħafna żmien anki f'Malta, fl-ogħla u x'hekk skaluni biex ngħidu hekk tal-provinċja Franġiskana f'Malta, tant kien iħobb il-Għawdex illi kull darba li ġie mitlub mill-isqof li kien ħabib kbir tiegħu Giuseppe Paċ jew mill-istituzzjoni tal-Knisja f'Għawdex biex jagħti daqqa tgħid daħal għall-ajjut. U anki f'dan il-każ smajnih jgħid fl-editorjal tiegħu kien hemm tentattivi oħra qabel ta' perjodiċi oħrajn illi għamlu l-ħajja tagħhom u waqfu. Ħafna minnhom minħabba nuqqas ta' fondi. U meta l-isqof Paċ se jaħlu biex jieħu fideh din ir-rivista, għalkemm ma kienx saċerdot djoċesan, allura ma kellu lebda obbligu biex ngħidu jekk jobdi lill-isqof ta' djoċesi, però daħal għal din il-biċċa xogħol bruħu u bġismu. Għaliex? Għaliex Patria Kursu kien ħobb tas-sew il-Għawdex, kien imwieled il-Belt Victoria u għalkemm vjaġġa u għamel ħafna ħidmiet oħrajn illi hemm min jgħid anki kellu ċans anki li jsir isqof, però sa frattant baqa' bniedem rib tal-qalb Għawdexija. Tantu hekk illi kieku ma kienx għalih żgur illi l-ġurnal Għawdex ma kienx jitwieled u jibda miexi fuq saqaħ. U llum nafu lilu b'mod partikolari l-eżistenza ta' dan il-ġurnal ta' din ir-rivista. U fil-fatt jiena llum xtaqt insemma intervista fl-aħħar 5 minuti tal-programm tagħna illi jiena għamilt ma' persuna illi kienet tiftakar il-Patria Kursju. Fil-fatina inżilta insilem u intervistajt lill-ħabib tagħna Giuseppi Kawki, illum imdaħħal sew fil-Omor, illi kien jaħdem fl-Orphans Press, dik li l-lum hija il-Goto Press, l-istamperja tal-Knisja, u fost il-memorji li se jagħtina anke b'xi tarif interessanti dwar kif kienet l-istamperija u kif kienu jaħdmu fuq il-ġurnal Għawdex dak iż-żmien b'ħafna dbatija, mhux anke llum hemm dbatija ma' dak iż-żmien ħafna iktar. Fost l-oħrajn isemmi b'xerta nostalġija lil Patria Kursju. U jien nixtieq li l-programm tal-lum dan l-ewwel wieħed nagħlqu propju bil-kummenti sbieħ illi tagħna Giuseppi Kawki, nirringrazzjah minn hawnhekk u nagħtikhom appuntament għat-tieni programm il-ħajja f'Għawdex.
Jiena l-istamperija bdejt fl-1956 mal-li twaqfet ġifiri. Meta ħdix mill-kollex ta' santa tnejn li kan għaw fil-ħdan il-Knisja santa tnejn għansilin. Kan iffurmuħ il-kollex potri għakkursi xerri għadni niftakar. Mbagħad wara xi 4 snin għala u mbagħad wara xi sena iffurmaw il-Stamperija jew potri għakkursi xerri u Don Giuseppe Galliarapa li kien ir-rettur tal-Istitut ta' San Giuseppe dak iż-żmien. Law l-editur kien Potri Kursu Xerri dakinhar. U wara jidher li kienet għadmija ta' bona u kien hemm xi avukat minn għalija x'Kembri li ma tilħaq maġistrat. Il-ġurnal Għawdex qabel kien xi snin qabel kien jistampaħ Malta. Mbagħad beda bdejna aħna l-Istamperija. Bdejna l-istampaħ hemmhekk. L-Istamperija kien ġibilna l-Magni wieħed Malti jgħu jismu Salvatore de Mek. Għax kien hemm Istamperija Malta, għalqet u mbagħad xtraw kollox u ġibu Għawdex. U kien l-mallem tagħna, u magħna kien hemm jaħdmu tliet oħra Patrick Mercia u ġiex tfal minn tal-Istitut, Wenz u Boġejja u Gianni Cassari dilli jen kien jisimu. Il-ġurnal Għawdex, konna noħorġu kull 15 dak in-nar ta' u mhux bħallum konna dawk niffurmaħ bit-tipi, tipi waħda fuq waħda u kollox bil-maqlub biex nistampi jiġi jisawwa. U mhux l-ewwel darba tkun għamilt xi faċċata u tinfaqalek u tarġa' tibda minn ġdejt. Dimna nagħmluh xi kważi xi 5 snin hekk ġifieri dan. Mbagħad ma baqgħux jistampa ruħu hemmhekk għax mbagħad kien jisqof Nikol Kawki dak iż-żmien kien għadu assis. Kien jikteb ħafna fih ta' u xi assis oħra. Mbagħad meta ħa jisqof ħa kollox f'idejh u l-Istamperija raġa' ġieba daqsxa moderna. L-isqof jien semmejtu bħala kien għadu qassis, imbagħad laħaq isqof. L-isqof Nikol Kawki, Giuseppe Kawki insomma. Tam hemmhekk xi sentan wara laħaq u mbagħad tħalt naħdem mal-gvern biex hekk. U biex naqdu l-ġurnal l-Għawdex għax Għawdex kien jismu, l-Istamperija bil-ħaq kienu semmewha Orphans Press, dak iż-żmien kien hemm it-tfal tal-Istitut ta' San Giuseppe ġo fija. Kien hemm ħafna tfal ta'. U biċċa minnhom kienu jibdew jitgħallmu nagħlmu aħna wkoll, ma kinux ikomplu. Il-ġurnal konna nagħmlu ġemgħa naħmu fuqu b'xi sitt faċċata ta' jiġifieri kien dak iż-żmien. Tipa ma tipa, għal ġiex faċċata kellna, nagħmlu ġiex faċċata nżanwahom biex mbagħad nerġgħu it-tipi tarġa' tifaħħhom f'posthom biex tarġa' jkollok għall-faċċata ta' wara. Kull 15 għastemmen, kważi konna fuq, ġobin ta' n-nies konna ħafna ta' fuq koll jiġifieri. Baddejem, la sajlin għak sakem laħaq l-isqof Nikol Kawki, bad bidel l-dak ġeb Magni ġodda, bil-lajna tajp, ma kennex kolur ta' laqas xaħed laj ma ta' għamlu bil-kolur, għax Magni qodma, u l-Magni għonna bieċa minnum bledajn, nħadmu għan bledajn. Għax jew ikollok bil-metur biċċin, jaħdem biċċinga, jintfielek, bdejt tkom taqtaq f'bidejk. biex timxi l-magna, insomma. L-lum biddal ħafna, zmijet biddal ħafna, u ma jmussu xa nbiddal, jam jahlef jittajpjaw. Barra li kont t-komponi, għaw, x-t-komponi, u t-skomponi, kena n-tsubuwa. Kont n-korriġa ħien, dilettant ħafna tal-Malti, għad nisallum, għad n-korriġi anki il-magazzin tal-banda ta' n-sijilem, insomma, u x-għaffariet oħra. Kont niktabu għol fieħ, għax kien ikollna f'Ġenġiex xi kolonna nisa, du biex ħanem li għawdejn. Kont dilettant ħafna tal-kanzunetti l-artisti għadak iż-żmien insomma, u kien nimla xi ħaġa jien biex nagħlaq l-faċċata kif għandha tkun.